Laudate Dominum, omnes gentes, et collaudate. Quoniam confirmata est super nos misericordia et veritas Domini manet in aeternum.